Nxitja pas sinodale e Papës Francesku Amoris Laetitia vën dukje bukurinë e familjes dhe fton të rizbulohet vlera e saj e madhe.
Është e binur për këtë fokolarinja Ana Frizo, e cila së bashku me shoqen Alberto është antare Këshillit Papnor për familjen. Asaj i kërkuam një mendim për dokumentin Papnor Amoris Laetitia.
Edhe ne e prisnim me padurim, sepse dëshironim një prononcim për familjen e plagë të saj. U befasuam kur dëgjuam se papa thellohej në temën e dashurisë, të dashurisë bashkëshortore, të dashurisë familjare, sepse për ta promovuar familjen, për t'i dhënë asaj dinjitet, është e nevojshme t'i tregojmë e t'i shpjegojmë edhe asaj vetë, pra familjes, sa e rëndësishme është ta jetoj dashurinë, atë dashuri që përbën bazën e saj themelore. Ndër të tjera, unë e mi shoq kemi përvojë të gjatë familjare. Këtë vit festojmë 50 vjetët e parë të martesës dhe e dim sa vlerë ka dashuria në familje, që nuk ullhiqet nga asnjë interes tjetër përveç se të mirës së tjetrit, lumturisë së tjetrit. E atëherë në këtë përmas gjejnë hapësirë të gjitha komponentet e dashurisë, në nivelin psikologjik, në nivelin sentimental, por edhe erotik. Kjo është veçuri e dashurisë bashkëshortore, që duhet kujtuar e nuk duhet konsideruar si një e keqe e pranueshme, por si diçka e mirë, si dhuratë e mrekullueshme, siç thot vet Papa, që u jepet bashkëshortëve në paj, pas asaj poje të thënë për gjithmonë.
Doktrina e kishes në rastin e të divorcuarve nuk ndryshon, por ndryshon këndvështrimi, qëndrimi. A do të ndryshojë edhe puna baritore?
La dottrina, infatti, l'abbiamo ritrovata intatta.
Vërtet doktrina nuk ka ndryshuar e kjo është shumë e rëndësishme për ne, sepse kemi një bazë që e konfirmon jetën tonë, që na ndihmon tu paraqesim të gjithë dhe një vërtetë e cila nuk përëndon, bukurinë e familjes së qëndrueshme, që riformohet çdo ditë me dashuri, në kuadrin e pasgjithshmërisë që ka të veten. Pikrisht sepse dashuria bashkëshortore, dashuria njerëzore e ka këtë në ADN-n e vetë, por dhe në veshtrimin mbi situatat e veçanta, na duket se është përdorur vërtet qelësi i duhur, në mënyrë që për secilin të gjendet ulla e pajtimit me hirin e të Nxot, i cili vepron në shumë mënyra.